Տեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Երևանի ժամանակով ժամը 6:50 րոպեից մինչև 7:20 րոպեի ընթացքում եւ հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hyk-ի սեթափաքսի վճային հավելվածի Իրանսաթ Բաթր 5 եւ Հաթբեր 13-ի արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո թանգակին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայրեն ձայնի ծառայությունն է ուղեղ եթերում, ողջանում ձեզ, ցանկանում առողջություն, և սկսում է 1 ժամյա երեկոյան աշխատանքը, Իրանում ժամը 20:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե, թվականից հունիսի 14-ն է, Իրանում 1401 թիվն է, խորդատամսի 24-ը։ 3 շաբթի 1 ժամյա ռադիոհաղորդումների ծրագրացանքը հանձնում ենք ձեր ուշադրությանը։ Կծանոթանաք օրվա մամուլին, որից հետո կլսեք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնենք քաղաքական հոդվածը։ Ելք դեպի լույս հաղորդումը Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել ծրագրի շարունակությունում։ Այնուհետև կվերադառնանք ուղիղ ռադիոեթեր և կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոթացումը։ Իսկ ծրագրի ավարտին Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել վիրտուալ խաղերի մասին խոսող հաղորդումը։ Հարգարժան բարեկամներ, այժմ Թեհրանի ռադիոեթերում ղուրան է Նեսա Սուրայի առաջին այան։
Բիսմիլլահիռ-ռահմանիռ-ռահիմ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العلي العظيم
Հանուն ողորմած եւ բարեկութ Աստծո, ով մարդիկ, խուսափեք ձեր առաջին ընդդիմանալուց, հենց նրանից, ով ձեզ բոլորիդ մի մարդուց արարեց եւ նրա կնոջը նույնպես արարեց նրա էությունից, եւ այդ երկուսից բազում կանայք եւ տղամարդիկ երկրի վրա տարածեց, եւ խուսափեք Աստծուն ընդդիմանալուց, քանզի բոլորդ նրա վեհությունը գիտակցում եք, եւ երբ ինչ որ բան եք միմյանցից պահանջում, նրա անունը հիշատակեք, Եվ նույնպես ձեր մերձավորներից, նրանց հետ հարաբերության խզումից, խուսափեք, քանզի Աստված ուշադիր է ձեր նկատմամբ։
Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, եթերում է մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Իրանական քեյհանորաթերթը այսօր գրել է Սիրիայից Վենեսուելա. Իրանին հաջողվեց Միացյալ Նահանգներին ոչ. Իրան-Վենեսուելա հարաբերությունները հասել են ռազմավարական մակարդակի։ Վենեսուելան Ամերիկա մայրցամաքում նավթի ամենախոշոր պաշար ունեցող երկիրն է և բնական պաշարների առումով աշխարում 8-րդը։ Միացյալ Նահանգների կառավարությունները երկար տարիներ փորձել են գաղութացնել նավթով հարուստ այս երկիրը, սակայն Հուգո Չավեսի, իսկ հետո Նիկոլաս Մադուրոյի կառավարությունները դա թույլ չեն տվել։ Իսկ վերջին տարիներին հովանավորելով Վենեսուելայի ընդդիմության ղեկավար Խուան Գուայդոին, կենտրոնական հետախուզական վարչությունը փորձել այդ երկրում հեղաշրջում իրականացնել։ Միացյալ Նահանգները հայտարարեց, թե Գուայդոին պաշտոնապես ճանաչում է որպես Վենեսուելայի նախագահ և վերջինիս 800 միլիոն դոլարի օգնություն տրամադրեց հեղաշրջումն իրականացնելու համար, սակայն հեղաշրջումը ձախողվեց, իսկ Իրանն այդ ընթացքում աջակցում էր Վենեսուելայի օրինական կառավարությանը և Իրանի կամքն ի վերջո հաղթեց Միացյալ Նահանգների նպատակներին, կարդում են Քեյհան օրաթերթում։ Քաոս սարդերի բնի մեջ, գրել է Ջամեջամ օրաթերթը։ Սիոնիստական ռեժիմի քաղաքական խմբերի միջև տարաձայնությունները հասել են մի կետի, որ փորձագետներն իրավիճակն անվանում են ներքին ոչնչացում։ Թել Ավիվում առկա տարաձայնությունները վերածվել են ներքին վեճերի։ Դրանց մի մասը դրսևորվել է բախումների տեսքով։ Թել Ավիվի առջև ծառացած խնդիրների մեծ մասի հիմքում այս տարաձայնություններն են, տեղեկացնում է Ջամեջամ օրաթերթը։ Հայաստանի անդրադառնամիջոցներից Արմեն Պրեսկետեյը գրել է. Հայաստանի հասանելիությունը Միացյալ Նահանգների կանխիկ դոլարների նկատմամբ որոշակի նվազել է, հայտարարել է Հայաստանի կենտրոնական բանկը։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 21-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղիղ եթերում լուրերի հաղորդումն է։
Այս ժամի լուրերը նախամառոտ։ Իրանը չի շեղվի դիվանագիտության և բանակցությունների տրամաբանությունից, ասել է Ամիր Աբդուլլահյանը։ Այժմ շատ ռազմավարական մի մայրուղու կառուցման փուլում ենք, հայտարարել է Փաշինյանը Ալ-Ջազիրային տված հարցազրույցում։ Բահադուրի Ջահրոմի խոսքով Իրանը միջուկային ոլորտում ամենաթափանցիկ երկիրն է։ Ազգային ժողովի օրակարգ չի մտել ընդդիմության Թուրքիայի ու Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների մասին նախագիծը։ Իրանի հոբ ուժերի ավակ հրամանատարն ասել է, Իրանի դեմ ուղված ամենափոքր սպառնալիքը կարժանանա հոբի ուժերի կտրուկ պատասխանին, այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Առաջ գարոպեների ընթացքում հաղորդում ենք լուրեր ամբողջությամբ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարն ասել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը չի շեղվի դիվանագիտության ու բանակցային տրամաբանությունից, լավ, ամուր ու տևական համաձայնության հասնելու համար։ Երեքշաբթի օրը Պակիստանի արտաքին գործերի նախարար Բիլավալ Բհուտո Զարդարիի հետ հանդիպումից հետո կայացած համատեղ մամուլի ասուլիսում Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը, անդրադառնալով ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության կառավարիչների խորհրդի կողմից ընդունված հակաիրանական բանաձևին, հավելել է. «Բանակցություններն ու դիվանագիտությունը համաձայնագրի վերջնական կետին հասնելու լավագույն միջոցներն են»։ Ամիր Աբդուլլահյանը հստակեցրել է, չնայած բանակցող կողմերի միջև փոխանակվող շարունակական ուղերձներին, կառավարիչների խորհուրդը Միացյալ Նահանգների աջակցությամբ Իրանի նկատմամբ ճնշում գործադրելու և միջուկային բանակցություններում արտոնություններ ստանալու նպատակով հակաիրանական բանաձև ընդունել, որը նույնիսկ ամերիկյան կողմն է համարում ամբովանդակ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարն ընդգծել է, որ կառավարիչների խորհրդի բանաձևի հաստատումից հետո Իրանն ընդլայնել է իր միջուկային գործնեությունը, ինչի մասին գործակալությունը զգուշացվել էր նախքան բանաձևի ընդունումը։ Իր պակիստանցի գործընկեր Բիլավալ Բուտո Զարդարի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսից հետո Իրանի արտաքին գործերի նախարարը վերջինիս նվիրել է նրա մոր Նահատակ Բենազիր Բուտոյի մաշած սրբազան քաղաքատարած այցի վերաբերյալ ալբոմը։
Այժմ շատ ռազմավարական մի մայրուղու կառուցման փուլում ենք, որը կոչվում է Հյուսիս հարավ և կապում է Վրաստանի հետ մեր սահմանան Իրանի հետ սահմանին։ Այս մասին Ալ-Ջազիրա հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում նշել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Դուք դրական եք արտահայտվում, միշտ էր Հայաստանի հարաբերությունները հարևան երկրների հետ ընդհանուր առմամբ վատ են, բացառությամբ Իրանի։ Ոմանք իրականում զարմացած են, որ Իրանը լինելով Իսլամական Հանրապետություն կանգնեց ձեր կողքին Ադրբեջանի դեմ։ Ինչպես եք բացատրում այս կեսվածքը։ Մենք ունենք 4 հարևաններ և նրանցից 2-ի հետ ունենք շատ լավ հարաբերություններ, նկատի ունեմ Վրաստանին ու Իրանին։ Իրանը մեզ համար բարեկամ երկիր է, որը նույնպես լավ հարաբերություններ ունի Ադրբեջանի հետ, և մենք չունենք այնպիսի մտադրություն, որ չունենանք լավ հարաբերություններ այն երկրների հետ, որոնք ունեն լավ հարաբերություն Ադրբեջանի հետ։ Բայց հիմա մենք Իրանի հետ շատ սերտ կապեր ունենք և իմիջայլոց հույս ունենք, որ Իրանի հետ համագործակցությամբ ի վիճակի կլինենք ընդլայնել մեր երկկողմ հարաբերությունները նաև Կատարի հետ։ Մենք այժմ աշխատում ենք Իրանի և Հայաստանի միջև հաղորդակցությունները զարգացնելու ուղղությամբ և այժմ շատ ռազմավարական մի մայրուղու կառուցման փուլում ենք, որը կոչվում է Հյուսիս հարավ և կապում է Վրաստանի հետ մեր սահմանան Իրանի հետ սահմանին։ Մենք հույս ունենք, որ այդ ծրագրի արդյունքում մեր տնտեսական հարաբերությունները Իրանի հետ կզարգանան։ Եվ իմիջայլոց Եվրասիական տնտեսական միությունը ես արդեն ասացի, որ Հայաստանը դրա անդամն է, Իրանի հետ ունի ազատ առևտրի պայմանագիր, որը շատ կարևոր է մեր երկկողմ հարաբերությունների համատեքստում։ Թույլ տվեք եզրափակել հարցազրույցը արաբական երկրներ ձեր այցի անդրադարձով։ Ինչ եք ակնկալում արաբական աշխարից։ Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանել է. Պետք է նշեմ, որ Հայաստանում շատ ջերմ վերաբերմունք կա արաբական աշխարի նկատմամբ, որովհետև մենք ունենք ավանդական հարաբերություններ։ Այժմ ես Հայաստանի ու Կատարի միջև երկկողմ առևտրի աճի հույս ունեմ, որովհետև այս հիասքանչ երկրի հետ մեր երկկողմ հարաբերություններում առկա է շատ դրական քաղաքական միջավայր։
Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարն ասել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ՄԱԳԱՏԵ-ի հետ փոխգործակցությունը շարունակելու խնդիր չունի, պայմանով, որ Իրանի հետ բանակցող կողմերը կատարեն համատեղգործողությունների համապարփակ ծրագրով ստանձնած իրենց պարտավորությունները։ Երեքշաբթի օրը Իրանի խորհրդարանի մամլո ծառայությանը տված հարցազրույցում, պատասխանելով հարցին, թե հաշվի առնելով ՄԱԳԱՏԵ-ի կառավարիչների խորհրդի հակաիրանական բանաձևն, Իրանի ատոմային կազմակերպության ու ՄԱԳԱՏԵ-ի հարաբերությունները ինչպիսի ընթացք են ունենալու, Մոհամադ Էսլամին ասել է. Իրանի հարաբերությունները ՄԱԳԱՏԵ-ի հետ դեռ պահպանվում են, և Իսլամական Հանրապետությունը գործում է երաշխիքների փաթեթի հիման վրա։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարն ընդգծել է, Իրանի հետ բանակցող բոլոր կողմերը պետք է հավատարիմ մնան համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրում նշված բոլոր կետերին։ Չի կարելի համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի որոշ կետերը հանել ու ասել, թե դրանք առանձին են, հետո հայտարարել, որ համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագիրն ուժի մեջ է, ամեն ինչ պետք է միասին առաջ ընթանա։ ՄԱԳԱՏԵ-ի գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսի Թեհրան կատարելիք հավանական այցելության վերաբերյալ հարցին Էսլամին պատասխանել է. Գրոսի Թեհրան մեկնելու ծրագիր օրակարգում չկա։
Ազգային ժողովի հերթական քառորիայի նստաշրջանի օրակարգում չի ընդգրկվել Հայաստան և պատիվ ունեմ խմբակցությունների ներկայացրած հայ-ադրբեջանական և հայ-թուրքական հարաբերությունների կապակցությամբ ազգային ժողովի հայտարարության նախագիծը։ Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը տեղեկացրել է, որ խմբակցությունը չի մասնակցելու նախագծի քվեարկությանը։ Գլխադասային հանձնաժողովում այն չէր քննարկվել։ Հունիսի 3-ին ընդդիմադիր Հայաստան և պատիվ ունեմ խմբակցությունների պատգամավորները ազգային ժողովի արտահերտնիստ էին հրավիրել, որի օրակարգում էր իրենց ներկայացրած հայ-ադրբեջանական և հայ-թուրքական Հարաբերությունների կապակցությամբ ազգային ժողովի հայտարարության նախագիծը, սակայն քվորում չլինելու պատճառով, նիստը չեր կայացել։ Իշխո քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության պատգամավորները չէին մասնակցել նիստին։ Հայ-ադրբեջանական եւ հայ-թուրքական հարաբերությունների կապակցությամբ հայտարարության տեքստը հրապարակվել է։ Հայաստանում բողոքի նոր ալիքը բարձրացել է Փաշինյանի Արցախի վերաբերյալ հայտարարությունից հետո։
Թեհրանը խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Իրանի կառավարության խոսնակն ասել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը խաղաղ միջուկային գործնեության ոլորտում ամենաթափանցիկ երկիրն է։ Իրանում անցկացվում են մագաթե ամենաշատ ստուգումները, ինչը համեմատելի չէ որևէ այլ երկրի հետ։ Իրանի կառավարության խոսնակ Ալի Բահադորի Ջահրումին երեքշաբթի օրը լրագրողների հետ ճեպազրույցում պատասխանելով Իրան պրեսի թղթակցի հարցին ասել է. Պատժամիջոցների վերացման շուրջ բանակցությունները ընթացքի մեջ են և կապ չունեն ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության վերջին հակաիրանական բանաձևի հետ։ Բահադորի Ջահրումին հավելել է, Իրանի կառավարությունը ձգտում է չեզոքացնել պատժամիջոցները և երբեք չի խաթարել բանակցությունների ընթացքը։ Իրանի կառավարության խոսնակն ընդգծել է. Օկուպացված տարածքներ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրենի կատարած այցից հետո հակաիրանական բանաձևի հրապարակումը վկայում է, որ այն անկախ չէ, հայտարարելով, որ միջազգային կառույցները պետք է գործեն անկախ և միջազգային կանոնակարգերին համապատասխան, Բահադորի Ջահրումին հավելել է. Իրանի միջուկային գործնեությունը թափանցիկ է և առաջ է գնում ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հսկողության ներքո։
Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը մասնակցել է Ռուսաստանի օրվա կապակցությամբ Ռուսաստանի դեսպանության կողմից կազմակերպված միջոցառմանը։ Փոխվարչապետը հանդես է եկել շնորհավորական խոսքով, որում նշել է, որ Ռուսաստանի նորագույն պատմության մեջ այս տոնը նշանավորվում է կյանքի բոլոր ոլորտներում հիմնարար վերափոխումներով, որոնց հիմքում քաղաքացին իր շահերը և բարեկեցությունը հպարտություն են իր երկրի հազարամյա պատմության համար, նրա ներկան և ապագան։ Եվ այս դժվարին ճանապարհը Ռուսաստան անցել է իքնուրույն, հիմք դնելով սկզբունքայնորեն նոր պետական և հասարակական կարգի, հստակ մատնանշելով, թե ինչպիսին է լինելու Ռուսաստանը 21-րդ դարում։ Հայաստանի և Ռուսաստանի ժողովուրդները կապված են բազմաթիվ խորհրդելերով, որոնք ամուր հիմք են ստեղծում, որի վրա կառուցվում են մեր երկրների միջպետական հարաբերությունները, դառնալով օրինակելի երկկողմ համագործակցության տեսանկյունից, ասել է Մհեր Գրիգորյանը։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի հակոթային պաշտպանության ուժերի հրամանատարի տեղակալն ընդգծել է, Իրանի դեմ ամենափոքր սպառնալիքը կարժանանա հակոթային պաշտպանության ուժգին պատասխանին։ Երեքշաբթի օրը հակոթային պաշտպանության ուժերի վերահսկիչ հրամանատարական կենտրոնի հրամանատարների հետ հանդիպան ընթացքում բրիգադային հրամանատար Ալիռեզա Էլհամին ասել է. Միջազգային ասպարեզում հակոթային պաշտպանության բարձրագույն հզորության ազդեցությունը Իրանի զսպման հնարավորությունների վրա շատ կարևոր է, և այսօր հակոթային պաշտպանությունը օտար երկրացների դեմ ազգային պաշտպանության ամենաարդյունավետ հենասյուներից է։ Բրիգադի գեներալ Էլհամին հավելել է, պաշտպանական կարողությունը բարձրացնելու նպատակով և ազգային հզորությանը նպաստած էլիտաների ներուժի օգտագործման և պաշտպանության ոլորտի գիտնականների տեղական գիտելիքների վրա հենվելու հարցում բանակի հակոթային պաշտպանության ուժերն ունեն մեծ կարողություն և տարողություն։ Նշելով, որ Իրանի սահմաններից դուրս թշնամու ռազմական բոլոր տեղաշարժերը վերահսկվում են հակոթային պաշտպանության ուժերի կողմից, բրիգադային գեներալ Էլհամին հստակեցրել է. «Սիրելի Իրանի հողի ու ջրի դեմ ամենափոքր սպառնալիքը կարժանանա հակոթային պաշտպանության խելացի և հավատարիմ ուժերի ուժգին պատասխանին»։
Եթերում հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Իրանի ներքին գործերի նախարարը քննադատել արևմուտքին երեխաների իրավունքների հարցում վարած նենք ու խայտառակ քաղաքականության համար։ Երկուշաբթի օրը սոցիալական բարդ պայմանների ստուժած երեխաների ու պատանիների աջակցության առաջին ազգային համաժողովում ունեցած ելույթում Ահմադ Վահիդին ասել է, Աֆղան, Սիրիացի եւ Եմենցի երեխաները ենթարկվել են հարձակման ու ճնշումների, սակայն արևմտյան կառավարությունները որևէ կերպ չեն պաշտպանել նրանց իրավունքները։ Իրանի ներքին գործերի նախարարը հավելել է, Աֆղանստանում Միացյալ Նահանգների հանցավոր քաղաքականությունը նպաստել է անօթևանությանը եւ երեխաների տեղահանությանը։ Նրա խոսքով արևմտյան երկրների դիրքորոշումները ներկայացված են երեխաների իրավունքների կոնվենցիայի տեսքով, որը բավարար ուշադրություն չի դարձնում երեխաների բարոյական խնդիրներին եւ զարգացմանը։ Ահմադ Վահիդին հավելել է, Իրանը խնդրին մարդասիրական տեսանկյունից նայելով փորձում է ներգաղթյալ երեխաների համար ապահովել կրթություն ստանալու հնարավորություն։
Իրանի իսլամական խորհրդարանի էներգետիկ հանձնաժողովի անդամն ասել է, իրանական նավթատարների վաճառքը Վենեսուելային Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցների ձախողման ապացույցն է։ Իրանային թված հարցազրույցում իսլամական խորհրդարանի էներգետիկ հանձնաժողովի անդամ Մալեկ Շարիաթի Նիասարը նշել է, որ իրանական նավթատարի կառուցումն ու վաճառքը Վենեսուելային Իրանի դեմ Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցների ձախողման ապացույցն է, հավելելով, որ Իրանի գիտնականները պատժամիջոցները վերածել են հնարավորության։ Իսլամական խորհրդարանի էներգետիկ հանձնաժողովի անդամն ասել է, այս մեծ աշխատանքը ձևավորվել է մասեր արտադրողների եւ մատակարարների կարողությամբ, եւ ներքին կարողությունների նկատմամբ արժեքային մոտեցումը շատ կարեւոր դեր է ունեցել իրանական նավթատարի կառուցման հարցում։ Իսլամական խորհրդարանի էներգետիկ հանձնաժողովի անդամի խոսքով, չնայած Իրանը եւ Վենեսուելան ենթարկված են Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցներին, սակայն միջդեռ իրանցի մասնագետների արտադրած նավթատարն աշխարհի աչքի առաջ վաճառվել է Վենեսուելային։ Նա հավելել է, որ իրանցի մասնագետները սպառնալիքներն ու պատժամիջոցները վերածել են հնարավորությունների։
Մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն, նշելով, որ Իրան-Թուրքմենստան հարաբերությունների զարգացման հիմքերն ամուր են, Իրանի արտգործնախարարն ընդգծել է, մենք ունենք համաձայնագրերի եւ փոխհմբռման ուշագրերի համապարփակ փաթեթ եւ պետք է գնանք դրանց լիարժեք գործադրման ճանապարհով։ Երեքշաբթի օրը Թուրքմենստանի նախագահի Իրան կատարելիք այցի նախորեին Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը եւ Թուրքմենստանի արտգործնախարար Ռաշիդ Մերեդովը հանդիպել եւ քննարկել են երկուստեք հետաքրքրություն ներկայացնող հարցեր։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Ուկրաինայի պատերազմի հետևանքների ազդեցությունը Կովկասում տարածաշրջանային համագործակցության վրա։ Այդ մասին է խոսում իր այսօրվա քաղաքավարելուցական հոդվածը։ Ակնհայտ է, որ Ռուսաստանի ազդեցիկ ներկայության ու մասնակցության բացակայությունը հարավային Կովկասում տարածաշրջանային համագործակցության ցանկացած ծրագրում կհանգեսնի այդ ծրագրի տապալմանը։ Վաշինգտոնի Մերձավոր Արևելքի ինստիտուտի փորձագետ Վալի Քալեջին հարավային Կովկասում տարածաշրջանային համագործակցության վրա Ուկրաինայի պատերազմի ազդեցության կապակցությամբ գրել է. Խորհրդային միության փլուզումից հետո հարավ-կովկասյան տարածաշրջանը չի կարողացել հասնել տարածաշրջանային համագործակցության կամ տարածաշրջանային կազմակերպման մոդելի։ Խաղաղատենչ Կովկասի նախաձեռնությունը Էդվարդ Շևարդնաձեի, Կովկասի կայունության դաշինքը Սուլեյման Դեմիրելի, Կովկասում կայունության եւ համագործակցության հարթակը Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանի եւ միատար Կովկասը Միխայել Սահակաշվիլի օրոք այն ծրագրերն ու նախաձեռնություններն են, որոնք ներկայացվել են վերջին 3 տասնամյակների ընթացքում, սակայն Կովկասյան տարածաշրջանի երկրների միջև առկա տարաձայնությունների պատճառով գործնական արդյունքի չեն հասել։ Նա հավելել է, 2020 թվականի երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմից հետո Իրանի կողմից ներկայացված 3+3 համագործակցության մոդելը եւ Թուրքիայի կողմից առաջարկված 6+ տարածաշրջանային համագործակցության պլատֆորմը նախատեսված էին Իրանի, Թուրքիայի, Ռուսաստանի, Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Վրաստանի միջև տարածաշրջանային համագործակցության համար։ Թվում է, ռուս-ուկրաինական պատերազմից հետո հարավային Կովկասում տարածաշրջանային համագործակցության հատկապես 3+3 համագործակցության մոդելի համար նոր մարտահրավերներ են առաջացել։ Առաջին մարտահրավեր. Վրաստանի և Ռուսաստանի միջև տարաձայնությունների սերումը պայմանավորված է երկու հարցով. Վրաստանի լիակատար և ակնհայտ աջակցությունը Ուկրաինային Ռուսաստանի դեմ ընթացող պատերազմում, ինչը Թբիլիսին փաստացի կանգնեցրել է արևմտյան երկրների կողքին։ Երկրորդ մարտահրավերը Ռուսաստանի ռազմական կենտրոնացումն է Ուկրաինայի դեմ պատերազմի վրա, ինչը թույլ չի տալիս այդ երկրին հանդես գալ որպես երեք վիճելի շրջանների Աբխազիայի, Հարավային Օսիայի և Լեռնային Ղարաբաղի երաշխավոր և կենտրոնանալ այդ խնդրի վրա։ Երրորդ մարտահրավերը ուկրաինական պատերազմից հետո Ռուսաստանի տնտեսությանը և փափուկ ուժին հասցված վնասն է։ Ակնհայտ է, որ Ռուսաստանի ազդեցիկ ներկայության ու մասնակցության բացակայությունը Հարավային Կովկասում տարածաշրջանային համագործակցության ցանկացած ծրագրում կհանգեցնի այդ ծրագրի տապալմանը։ Եթե 3+3 ձևաչափի ձևավորումը Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո Հարավային Կովկասում ուժերի նոր հավասարակշռության ձևավորման արդյունքը համարենք, ապա ուկրաինական պատերազմից հետո Ռուսաստանի թույլացումը կմեծացնի Թուրքիայի դիրքն ու ազդեցությունը Հարավ-Կովկասյան տարածաշրջանում։ Միջին միջանցքի ամրապնդումը և որպես ռուսական գազի այլընտրանք դեպի Եվրոպա գազի արտահանման հարցում Ադրբեջանի դիրքի բարձրացումը նաև ամրապնդել է Ադրբեջան-Թուրքիա առանցքը Կովկասում և ուկրաինական պատերազմից հետո նոր մրցակցություն է ստեղծել Ռուսաստանի Դաշնության և երկու երկրների միջև տրանզիտի և էներգիայի ոլորտներում, ինչը կարող է Կովկասում թուլացնել տարածաշրջանային համագործակցությունը հատկապես 3+3 ձևաչափում։ Չորրորդ մարտահրավերը Հայաստանում քաղաքական բողոքի ակցիաների տարածումն է և երկրի անորոշ քաղաքական ապագան, չնայած վերջին երկու տարիներին ընդդիմադիր կուսակցությունների հոսանքների բողոքի ակցիաները միշտ եղել են ու շարունակվում են, սակայն Ռուսաստան Ուկրաինա պատերազմը սաստկացրել է բողոքի ցույցերը Հայաստանի ներսում, Լեռնային Ղարաբաղում և հայկական Սփյուռքում։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում ձեզ համար աշխատում են Շողի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը, շարունակեք ընկերակցել եթերին։
Ելք դեպի լույս։
Հանուն գտած և ողորմած աստծո, ողջույն հղելով բարության մարգարե Մոհամմադի ամար հիշատակին և բարևելով ձեզ հարգելի ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք Ելք դեպի լույս հաղորդումը Ղուրանի Մատչելի մեկնաբանությամբ։ Այս հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք Ղեսաս Սուրայի առաջինից 4-րդ այաները։ Նախ կլսենք Ղեսաս Սուրայի առաջինից 2-րդ այան։
Բիսմիլլահիր ռահմանիր ռահիմ Տասիմ Միմ تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون
սրանք հայտնության գրքի նշաններն են, ով մարգարե, մենք լիակատար ճշգրտությամբ քեզ կներկայացնենք Մովսեսի ու Փարավոնի պատմության մի քանի դրվակ, որպեսի հավատացյալները լուսավորվեն։
Ա
Ավարտվեց Նեմլթ Սուրան եւ այս հաղորդման ընթացքում սկսում ենք Ղեսա Սուրայի մեկնաբանությունը, որն ունի 88 այա։ Այն իջել է նախքան Իսլամի Մարգարեի գախտը Մեդինայից Մեքքա։ Այս սուրայի 40 այաները վերաբերում են Մովսեսի մանկությանը, երիտասարդությանը, մինչև ամուսնությունը, ընկած կյանքի ժամանակահատվածին եւ Մարգարե դառնալու։ Այս սուրան նույնպես սկսվում է հնչյուններով եւ անմիջապես անդրադառնում երկնային գրքի այաներին։ Ինչպես արդեն ասել ենք, Ղուրանը թերևս այսպիսով ցանկանում է ասել, երկնային գրքի այաները սկսվել են նման հնչյուններով։ Եթե դուք էլ կարող եք նման հնչյուններով մի գիրք ստեղծեք։ Գիրք, որի այաները բոլորը լուսավոր են, ճշմարտությունը զատում են սխալից եւ ցույց տալիս ճշմարի ճանապարհը։ Այնուհետև այաները խոսում են Մովսեսի մասին, ասելով, մենք Ղուրանում հենվելով ճշմարտության վրա եւ հեռու մնալով կեղծ փաստերից ներկայացնում ենք Մարգարեի պատմությունը եւ անցած ժողովուրդների պատմությունը, որպեսզի հավատացյալները հասկանան, թե իրենց նման հավատացյալները անցյալում ինչ դժվարություններ են ունեցել եւ ինչպես են դրանք հաղթահարել։ Այս այաներից սովորում ենք 1. Քանի որ աստվածային օրենքները պատմության մեջ կանոնակարգված են, ուրեմն նախորդ ազգերի համար սահմանված աստծո օրենքները հասկանալով կարելի է դաս քաղել։ 2. Բռնատերերի դեմ պայքարը մշտապես եղել է մարգարեների կյանքի ամենակարևոր մասը եւ հավատացյալները պետք է սովորեն մարգարեներից։ 3. Ուրանի բոլոր պատմություններն իրական են։ Այժմ կլսենք Ղեսա Սուրայի 4-րդ այան։
إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين.
Փարավոնն Եգիպտոսում գահ բարձրացավ եւ իր ժողովրդին բաժանեց տարբեր մասերին։ Մի մասին տկարեցրեց, մորթելով նրանց տղաներին ու պահելով միայն կանանց։ Նա անկասկած չարագործներից էր։
Այս այան խոսում է Փարավոնի բռնատիրության մասին, նշելով, որ նա Իսրայելի ժողովրդի վրա իշխելու համար անում էր ամեն ինչ։ Փարավոնը պարակտում էր սերմանում մարդկանց միջև, որպեսզի նրանք չմիավորվեին եւ չպայքարեին իր դեմ։ Այսօր եւս գերտերությունները հետևում են այս քաղաքականության։ Փարավոնը Եգիպտոսի ղպտիներին տվել էր բազմաթիվ հնարավորություններ, իսկ Իսրայելի ժողովուրդը, որը արտագաղթել էր Եգիպտոս, ապրում էր որպես ստրուկ ու ծառայում ղպտիներին։ Իսրայելցիներն անում էին դժվար աշխատանք եւ կյանքի բարիքներից չէին օգտվում։ Իսկ երբ Փարավոնն Իսրայելի ժողովրդի կողմից վտանգ զգաց, հրամայեց նրանց բոլոր նորածին տղաներին սպանել, իսկ աղջիկներին պահել, որպեսզի հետագայում նրանք որպես ծառաներ աշխատեն։ Այսպիսով նա ուզում էր թույլ չտալ, որ Իսրայելի ժողովուրդը բազմանա եւ հետագայում դուրս գա իր դեմ։ Հենց այդ ժամանակ ծնվեց Մովսեսը։ Նրա մայրն իր որդու կյանքը փրկելու համար երեխային դրեց արկղի մեջ ու իջեցրեց Եփրատ գետի ջրերի մեջ։ Այս այայից սովորում ենք 1. Քանի դեռ ժողովուրդները միասնական են, բռնապետները չեն կարող նրանց իշխել, ուստի բռնապետերը փորձում են մարդկանց մեջ պարակտում սերմանել։ 2. Տղամարդկանց մեջ տղամարդկային ոգին սպանելը եւ կանանց ազատության անվան տակ աղջիկներին ու կանանց շահագործելը այնպիսի քաղաքականություն է, որն այսօր եւս ժամանակակից աշխարհում կիրառվում է տարբեր ձևերով։
Ես
Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց եւս մեկ հաղորդում։ Այս եւ մյուս հաղորդումները կարող եք հետևել մեր կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.com/hy։ Մինչ նոր հանդիպում, աստված ձեզ պահապան։
Հանգակին բարեկամներ, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից։ Մեզ մոտ Իրանում ժամը 21:28։ Վերադառնում ենք ուղիղ ռադիոյեթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոցումը։ Իրանական եթելատորաթերթը գրում է Իրանի Իսլամական Հեղափոխության բնակարաշինության հիմնադրամն այս տարվա համար նախատեսել է կառուցել 18,580 քաղաքային բնակելի միավորի կառուցում, որոնցից շուրջ 14,172-ի շինարարությունը սկսվել է։ Հիմնադրամի պատասխանատուներից Համիդ Ռեզա Սոհրաբին Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում ասել է. Բնակարանային հիմնադրամի ստեղծման օրվանից մինչև այս տարվա սկիզբը կառուցվել և դիմողներին է հանձնվել շուրջ 142,000 քաղաքային բնակարանային միավոր։ Սորաբին հավելել է, ազգային բնակարանային շարժման ծրագրով նախատեսվում է տարեկան կառուցել 1,000,000 բնակարան։ Երկուշաբթի օրը լրագրողների հետ ամեն շաբաթյա հանդիպման ժամանակ պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք Իրանը համաձայն է, որպեսզի Ռաֆայել Գրոսին այցելի Իրան, Սայիդ Խաթիբզադեն ասել է. Իրանի և ՄԱԳԱՏԵ-ի, Իրանի և գլխավոր տնօրենի հարաբերությունները շարունակվում են տեխնիկական համագործակցության շրջանակներում։ Իհարկե, ցանկացած փոփոխություն պահանջում է օրակարգ։ Եթե Ռաֆայել Գրոսին ցանկություն ունենա որպես զբոսաշրջիկ այցելել Իրան, կարող է հեշտությամբ և առանց վիզայի դա անել։ Սակայն գործակալության գլխավոր տնօրենի պաշտոնում այցելության համար անհրաժեշտ է օրակարգ։ Սովորաբար նրա բոլոր այցերն իրականացվում են օրակարգով, թեև բռնագրաված տարածքներ այցի օրակարգը տարբերվում էր, գրում է Իրան օրաթերթը։ Իսկ այժմ այցելենք հայաստանյան լրատվակայքեր։ Armenpress.am կայքը գրում է. Հայաստանում դրամի արհեստական արժեզրկումը կարող է հանգեցնել լուրջ խնդիրների։ Այս մասին ասուլիսում նշել է Հայաստանի կենտրոնական բանկի նախագահ Մարտին Գալստյանն, անդրադառնալով այն դիտարկմանը, որ տարբեր ոլորտների արտահանողներ իրենց դժգոհությունն են հայտնում դրամի արժևորման կապակցությամբ, քանի որ տուժում են։ Հայաստանում դրամի փոխարժեքը ազատ լողացող է և դա համարվում է շոկերը կլանող լավագույն գործիքը։ Մենք այս պահի դրությամբ հնայի ցուցանիշը վերանայել ենք և աճը սահմանել ենք 4.9%, պայմանավորված հիմնականում արտաքին պահանջարկով։ Armenpress.am-ում նաև կարդում ենք, Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ Վլադիմիր Պուտինը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի հետ մոտ ապագայում քննարկում չի ունենա։ Պեսկովը նշել է, որ այդ թվում հացահատիկի թեմայով քննարկում նախագաների միջև նախատեսված չէ և որ անհրաժեշտության դեպքում նման քննարկումները կկազմակերպեն օպերատիվ կերպով։ Առայժմ նախագահի գրաֆիկում նման զրույց նախատեսված չէ, բայց մյուս կողմից Էրդողանի հետ զրույցները ըստ անհրաժեշտության շատ արագ ներառվում են օրակարգում։ Այս պահին նման վերջնական պայմանավորվածություն չկա, ասել է Կրեմլի խոսնակը պատասխանելով թեմայի վերաբերյալ հարցերին։ Իսկ Պանարմենյան կետնետը գրում է, պաշտոնական այցով կատարում գտնվող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կատարի գործարար խորհրդի նախագահ Հուսեյն Իբրահիմ Ալ-Ֆարդանի գլխավորած պատվիրակության հետ քննարկել է Հայաստանում տարբեր ոլորտներում ներդրումային ծրագրերի իրականացման հնարավորություններին վերաբերող հարցեր։ Փաշինյանն գծել է Հայաստանի կառավարության պատրաստակամությունը իր գործիքակազմերի շրջանակում նպաստելու հնարավոր ծրագրերի արդյունավետ իրականացմանը։ Պան Արմենյան կետնետը նաև գրում է, որ հունիսի 13-ի սակարկությունների արդյունքում բիտքոնը նվազել է։ Ազգային ժողովի օրակարգ չի մտել ընդդիմության Թուրքիա և Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների մասին նախագիծը, գրում է Պան Արմենյան կետնետը։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է առողջություն, ասում բարի գիշեր։ Իսկ ծրագրի ավարտին Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել վիրտուալ խաղերի մասին խոսող մի հաղորդում։
Վիրտուալ խաղերի դերն իրական մարդասպանների և զոհերի թվի մեծացման գործում։
Այսօր առավել քան երբևէ ականատեսնենք երիտասարդների մոտ կոպիտ վերաբերմունքների դրսևորման։ Ըստ նոր ուսումնասիրությունների, այս աննորմալ վարքագծի մի մասը բխում է համակարգչային խաղերից, ու թեև այն կարող է չնչին թվալ, բայց շատ նշանակալից է հոգեբանության և իհարկե տեսողական մեդիայի փորձագետների տեսանկյունից։ Միացյալ Նահանգներում վերջերս տեղի ունեցած հրաձգության միջադեպը կարելի է դիտարկել հենց այս տեսանկյունից։
16,000 բնակիչ ունեցող Յուալտ քաղաքը գտնվում է Տեխասի հարավարևմուտքում և քաղաքի բնակչության մոտ 80%-ը իսպանախոս կամ լատին ամերիկացի է։ 18-ամյա Սալվադոր Ռամոսը, ով քաղաքի տարրական դպրոցում մահացու հրաձգության հեղինակն է ճանաչվում, քրեական անցյալ կամ հոգեկան հիվանդություն չի ունեցել, բայց ինքնամեկուսացված անձ էր, բազմաթիվ ընտանեկան դժվարություններով, ով թողել էր դպրոցը։ Դպրոցի վրա նրա հարձակման հետևանքով զոհվել է 21 մարդ, 19 երեխա և 2 մեծահասակ և 17-ը վիրավորվել։
Նրա անհատականության նկարագրությունները շատ նման են ամերիկյան այլ դպրոցներում կոտորածի հեղինակներին։ Կոտորածներ, ինչպիսիք են 2018 թվականին Ֆլորիդայի Փարքլենդում տեղունեցած միջադեպը, որի հետևանքով սպանվեցին 17 հոգի, կամ 1999 թվականին Կոլորաֆոյ նահանգում գտնվող Կոլումբայնի միջադեպը, որի հետևանքով զոհվեց 13 մարդ։
Սալվադոր Ռամոսը, ով խաղում էր բազմաթիվ տեսախաղեր, հատկապես մարտական խաղեր, ինչպիսիք են Fortnite-ը կամ Call of Duty-ն, իր ծննդյան 18-ամյակի օրը, մայիսի 20-ին, օրինական կերպով գնեց 2 ատրճանա և 375 փամփուշտ և նույնիսկ Instagram-ում հրապարակեց իր հրացանների լուսանկարները։ Այս զենքերը գնելուց ընդամենը 4 օր անց հայտնվեց Ռոբի տարրական դպրոցում և իրականացրեց Միացյալ Նահանգների վերջին տարիների ամենասարսափելի ջարդերից մեկը։ Իվերջո ինքը ևս սպանվեց ոստիկանների հետ փոխհրաձգության ժամանակ։
Մինչ այժմ բազմաթիվ ուսումնասիրություններ են հրապարակվել տեսախաղերի հետևանքով մարդկանց վարկագծի վրա ազդեցության մասին, և որոշներն հաստատել են նույնիսկ ոմանք հերքել։ Այնուամենայնիվ քիչ հետազոտություններ են եղել, որոնք մանրակրկիտ ուսումնասիրել և վերլուծել են խաղացողների մեծ խումբը մանկությունից մինչև հասուն տարիք։
1980-ականների սկզբին տեսախաղերը հաճախ զերծ էին բռնությունից և վտանգավոր գործողություններից։ Այս նյութերը, որոնք արագորեն տարածվում էին արկադային հարթակներում, գրավում էին տարիքային բոլոր խմբերին։ Թերևս այս տասնամյակի խաղերի ամենահայտնի անվանումներն են եղել Pac-Man-ը, Donkey Kong-ը և Galaga-ն։ Այս խաղերում որևէ բռնություն չէր նկատվում, եւ միայն այն ժամանակ, երբ խաղացողների միջև ծանր մրցակցություն էր գնում, նկատվում էր չափազանց մեծ ոգևորություն, մրցակցի պարտվելու կամ ավելի բարձր գնահատականի պատճառով։
Այնուամենայնիվ, տարիների ընթացքում եւ խաղերի արդյունաբերության հետ կապված տեխնոլոգիաների առաջխաղացման հետ մեկտեղ այս անվանումները կտրուկ փոխվեցին եւ տարածվեցին տարբեր ճյուղերում։ Այս զվարճանքի զարգացման եւ ընդլայնման հետ մեկտեղ այս խաղերի բովանդակության եւ մարդկանց վարքի ու հոգեկանի վրա ազդեցության մասին մտահոգությունները լուրջ երանգ ստացան։ Միգուցե կարելի լինի ասել, որ առաջին անգամ 1990-ականներին Nintendo 64 և Sega Saturn տնային կոնսուլների գագաթնակետին հարց առաջացավ, թե արդյոք դաժան տեսախաղերը խաղացողների ագրեսիվ վարքագծի պատճառն էին, թե ոչ։
Գիտնականների 116 գիտական ուսումնասիրությունների արդյունքները տեսախաղերի ուղեղի և վարքի վրա ունեցած ազդեցության վերաբերյալ հավաքագրվել և ամփոփվել են, և դրանց արդյունքները հրապարակվել են մարդու նիարդերի գիտական սահմանները հանդեսում։ Հանդեսի հոդվածագիր Մարկ Պալաոսը ասում է, խաղերը երբեմն գովաբանում են կամ ներկայացվում սատանայական, առանց որևէ ուսումնասիրության։ Բացի այդ, խաղալը հաճելի աշխատանք է և յուրաքանչյուրը դրա նկատմամբ ունի մոլերանդ կամ կողմնակալ տեսակետ, հետևաբար ուսումնասիրությունն ու արդյունքների հրապարակումը մեծ ուշադրություն է պահանջում։ Հայացք նետելով մինչ օրս կատարված բոլոր հետազոտություններին, Պալաոսը և նրա թիմը փորձել են ուսումնասիրել բոլոր գործընթացները կապված այն բանի հետ, թե ինչպես են խաղերն ազդում ուղեղի կառուցվածքի և գործունեության վրա։ Այդ նպատակով 22 ուսումնասիրություն է կատարվել ուղեղի կառուցվածքային փոփոխությունների հայտնաբերման վերաբերյալ և 100 հետազոտություն ուղեղի ֆունկցիայի և վարքի վերլուծության վերաբերյալ։
Այս ուսումնասիրությունների արդյունքները ցույց են տալիս, որ խաղալը ոչ միայն ազդում է մեր ուղեղի աշխատանքի վրա, այլև փոխում է նրա կառուցվածքը։ Օրինակ, մի տեսախաղ, որը նախատեսված է ազդելու անձի ճշգրտության վրա, կարող է հանգեցնել խաղացողի ճշգրտության մի շարք բարելավումների, նույնիսկ առավել դրան ուղեղի այն մասերը, որոնք դերակատար են ճշգրտության ստեղծման գործում, ավելի լավ են գործում խաղացողների մոտ, քան ոչ խաղացողների, և նրանք ուղեղի ավելի քիչ ակտիվության կարիքն ունեն իրենց առաջադրանքների վրա կենտրոնանալու համար։
Փաստերը ապացուցում են, որ խաղալը մեծացնում է ուղեղի տարածականությունը ստեղծելու կարողությունը կապված բաժինների չափերը և դրանք ավելի արդյունավետ դարձնում։ Տարածականացումը մարդու կարողությունն է ճանաչելու տեսողական հարաբերությունները և առարկաների միջև հեռավորությունը և երկարաժամկետում խաղացողները և անհատները, ովքեր կամավոր մասնակցել են խաղերի հետ կապված վերապատրաստման ծրագրին, ընդլայնվել են նրանց ուղեղի հիպոկամպը։
Խաղերի դրական ազդեցություններից են խնդիրների լուծումը, պլանավորումը, ռեսուրսների կառավարումը, լոգիստիկան և արագ մտածողությունը, վերլուծությունը և որոշումների կայացումը, ռազմավարության և կանխատեսումների ճշգրտությունը, զարգացնել կարդալու և մաթեմատիկական հմտությունները, հաստատակամությունը, օրինաչափությունների ճանաչումը, դեդուկտիվ տրամաբանությունը և վարկածների թեստը։ Կիբերհոգեբան Բեռնի Գուդի կարծիքով տեսախաղերը մարդուն տալիս են ուրախության ու երջանկության զգացում, ինչը մարդու հոգեբանական կարիքն է։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Այնուամենայնիվ հետազոտողները պարզել են, որ տեսախաղերը կարող են մոլություն առաջացնել։ Խնդիր, որը հայտնի է որպես ինտերնետային խաղերի խանգարում, որը կառուցվածքային և ֆունկցիոնալ փոփոխությունների է ենթարկում նույնիսկ հաճույքի, սովորելու և մոտիվացիայի հետ կապված ուղեղի կառուցվածքները։ Խաղամոլներին խաղերի հետ կապված խնդիրներին դեմ հանդիման կանգնեցնելը և նրանց ուղեղի արձագանքների մոնիտորինգը ցույց են տալիս զգալի փոփոխություններ, որոնք կարելի է տեսնել այլ մոլություններից առաջացած խանգարումների դեպքում։
Պալաոսն այս առնչությամբ ասում է. «Մենք կենտրոնացել ենք այն բանի վրա, թե ինչպես է ուղեղն արձագանքում տեսախաղերին. այս էֆեկտները միշտ չէ, որ հանգեցնում են անհատի անմիջական փոփոխություններին, բայց թվում է, որ տեսախաղերն ունեն և դրական ազդեցություն ուշադրության, տեսողական և շարժողական հմտությունների վրա, և թե բացասական ազդեցություններ, ինչպիսիք են թմրամոլության ռիսկը. Այժմ մենք պետք է գիտակցենք այս բարդությունը և ընդունենք այն»։
Համակարգչային խաղերի ամենաշատ բացասական հետևանքները պայմանավորված են դրանց կոպիտ բովանդակությամբ։ Գիտական հետազոտությունների համաձայն այն երեխաները, ովքեր շատ ժամանակ են տրամադրում կոպիտ խաղերին, ավելի հավանական է, որ ունենան աննորմալ մտքեր, զգացմունքներ և վարքագիծ։ Այս մարդիկ տեսախաղերում մեծ քանակությամբ նմանակված բռնություն են փորձարկում և արդյունքում որոշ ժամանակ անց անտարբեր են դառնում դրան նկատմամբ։ Որոշ հետազոտողներ համոզված են, որ դաշան խաղերը ազդում են երեխաների էության վրա։ Շատ խաղեր պարգևատրում են երեխաներին ավելի շատ կոպտության համար։ Այս խաղերում նրանք ունենում են այնպիսի գործողություններ, ինչպիսիք են սպանությունը, հարվածելը, դանակահարելը և կրակելը, և ակտիվ մասնակցությունը, կրկնությունը և պարգևատրում արդյունավետ միջոցներ են այս վարքագիծը սովորելու համար։ Նրանք ասում են, որ դաժան խաղերը հետագայում կարող են հանգեցնել կոպիտ վարքագծի։
2018 թվականին Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հայտարարեց, որ համակարգչային խաղերին մոլությունը վնասում է հոգեկան առողջությանը։ Զանգվածային լրատվամիջոցների և ընտանիքի ազգային ինստիտուտը նաև նշում է, որ տեսախաղերը կարող են մոլություն առաջացնել երեխաների մոտ և որ մոլությունը կարող է մեծացնել նրանց հոգեբանական անհանգստությունը և ստրեսի մակարդակը։ Այս երեխաները վախենում են հասարակական գործնեությամբ զբաղվելուց և զարմանալի չէ, որ նրանք նույնպես դպրոցում թույլ մակարդակում են գտնվում։ Սկանավորումը ապացուցում է, որ համակարգչային խաղերին մոլությունը մարդկանց ուղեղի վրա նույն ազդեցությունն ունի, ինչ թմրանյութերն ու ալկոհոլը։ Եվս պրոֆեսոր Օֆիր Թյուրելի 13-ից 15 տարեկան երիտասարդները, ովքեր շատ ժամանակ են տրամադրում այս խաղերին, ավելի հավանական է, որ հետագայում ներքաշվեն վտանգավոր և ռիսկային վարքագծի մեջ։
Խաղային մոլությունը կարող է վնասակար ազդեցություն ունենալ երեխաների առողջության վրա, իսկ այն երեխաները, ովքեր օրական 2 ժամից ավելի են տրամադրում հեռուստացույց դիտելուն կամ խաղեր խաղալուն, տարապում են գիրությամբ։ Դրանից բացի երկարատև խաղը ցավ է պատճառում մարմնի տարբեր հատվածներին, ինչպիսիք են մեջքը, գլուխը, աչքերը և օրգանների թմրություն, դասլակների, ուսերի, արմունկների և ձեռքերի հատվածում։ Եթե երեխան կամ դեռահասը ավելի շատ ժամանակ է հատկացնում խաղալուն, քան թե ուրիշների հետ խոսելուն կամ նրանց հետ դուրս գնալուն, դժվարության դիմաց է կանգնելու ընկերների կամ ընտանիքի անդամների հետ շփվելիս։ Online Gamers Anonymous կայքը խաղամոլությունից ազատվելու հետ կապված կայքը այս մասին ասում է, որ եթե ձեր երեխաները իրենց խաղալու հարցով ստում են կամ վիճում ձեզ հետ, ուստի խաղալը բացասաբար է ազդել նրանց կենցաղի վրա։ Տեսախաղերը, որոնց հիմնական սցենարը բռնությունն է, բացի այս ազդեցություններից խաղացողին անտարբեր է դարձնում կոպիտ կամ ագրեսիվ վարքագծի նկատմամբ։
Նյու Յորքի համալսարանի երեխաների հետազոտական կենտրոնի տնորեն Ռիչարդ Գալագերն ասում է. Նրանք, ովքեր հիացած են այն խաղերով, որոնց առաջին դեմքը հրաձիգ է, նրանց խաղալը կարող է հակասոցիալական տրամադրություններ առաջացնել կամ ուժեղացնել նրանց կոպիտ մտքերն ու վարքագիծը։
2010-ից 2017 թվականներին հետազոտողները Ճապոնիայում, Գերմանիայում, Կանադայում եւ Միացյալ Նահանգներում ուսումնասիրություն են անցկացրել 9-ից 19 տարեկան 17,000 երեխաների եւ չափահասների շրջանակում։ Այս փորձի արդյունքները ցույց են տալիս, որ համակարգչային խաղերը մեծացնում են խաղացողների կողմից կոպիտ վարքագծի հավանականությունը։ Այս հոդվացի գլխավոր հեղինակ Ջեյ Հալեն ասում է, չնայած այս ազդեցությունը շատ չնչին է, սակայն այն չի կարելի անտեսել։ Նա ասում է, որ վերջին ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ կոպիտ խաղերով զբաղվողների մոտ անորմալ վարքագիծը ավելի հավանական է։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության Հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Երևանի ժամանակով ժամը 6:50 րոպեից մինչև 7:20 րոպեի ընթացքում եւ հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի setup box-ի բջջային հավելվածի Իրանսաթ Բաթր 5 եւ Հատբեր 13-ի արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Thank you.